Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang A Caregiver's Guide to Lewy Body Dementia ni na Helen Buell Whitworth, isang rehistradong nurse, edukador at manunulat at James Whitworth. Tagapagtatag at unang pangulo ng Lewy Body Dementia Association ay isang praktikal na gabay pangkalusugan para sa mga nag-aalaga ng taong may Lewy Body Dementia o LBD. Nilalayo nitong ipaliwanag ang sakit na madalas na pagkakamalang Alzheimer's disease o Parkinson's disease. At isa rin ang kaalamang medikal tungo sa mga hakbang na magagamit sa araw-araw na pag-aalaga, saklaw ng aklat ang paghahanap ng mapagkakatiwalaang diagnosis, pagbabago sa pag-iisip at pagkilos, mga suliranin sa paggalaw at pagtulog, pati mga pagbabago sa pagdama tulad ng mga guni-guni. Hindi lamang ito paglalarawan ng mga sintomas. Pinag-uugnay nito ang pag-unawa sa pinagmumula ng pag-uugali at ang mahinahong pagtugon ng caregiver. Mahalaga rin ang pananaw ng mga may akda dahil pinagsasama nito ang karanasan sa nursing at ang personal na pakikipaglaban ng pamilya sa LBD. Kaya ang sentro ng aklat ay hindi basta pagkontrol ng pasyente, kundi mas ligtas, mas makatotohanan at mas makataong pag-aalaga. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagkilala sa LBD bilang natatanging demensya, hindi simpleng Alzheimer's o Parkinson's. Isa sa pinakamahalagang ambag ng aklat ay ang paglilinaw na ang Lewy Body Dementia ay may sariling padron, kahit may mga sintomas itong kahawig ng Alzheimer's disease at Parkinson's disease. Mahalaga ito dahil ang maling pagkakakilanlan sa sakit ay maaring magdulot ng maling inaasahan sa pamilya at hindi angkop na paraan ng pangangalaga. Inilalapit ng mga Whitworth ang LBD bilang kondisyong maaring sabay na makaapekto sa pag-iisip, paggalaw, pagtulog at pagdama. Sa praktikal na buhay, ang ganitong magkakahalong sintomas ang dahilan kung bakit tila pabago-bago ang kalagayan ng isang tao sa loob lamang ng isang araw o sa magkaibang araw. Maaring mas malinaw ang kanyang pag-iisip sa isang sandali, ngunit lubhang litong-lito sa iba. Maari rin siyang magkaroon ng mga sintomas na kahawig ng Parkinson's, gaya ng paninigas o hirap kumilos, kasabay ng pagbabago sa atensyon at pag-unawa. Hindi ipinapakita ng aklat ang diagnosis bilang isang etiketa lamang. Ipinapakita nitong ang wastong pagkilala sa LBD ang pundasyon sa pagplano ng ligtas na tahanan, pakikipag-usap sa mga klinisyon at pag-unawa kung bakit hindi palaging uubra ang karaniwang payo para sa ibang uri ng demensya. Sa ganitong paraan, nababawasan ang panganib na isiping, katigasan ng ulo o sinadyang asal ang mga pagbabagong dulot ng sakit. Ikalawa, paghahanap ng espesyalista at diagnosis na mapagkakatiwalaan. Tinutukoy ng aklat ang paghahanap ng espesyalista at diagnosis na mapagkakatiwalaan bilang mahalagang gawain ng pamilya, hindi isang prosesong dapat pasibong hintayin. Makabuluhan ito sa LBD dahil komplikado ang presentasyon nito at maaring hindi agad makita ang buong larawan sa isang maikling konsultasyon. Ang mga problemang nagbibigay malaki ang timbang sa diagnosis ay maaring kabilang ang pagbabago sa pag-iisip, hirap sa paggalaw, suliranin sa pagtulog at mga pagbabagong pandama. Kapag hiwa-hiwalay na naiuulat ang mga ito, may posibilidad na hindi makita ang ugnayan nila. Kaya ipinahihiwatig ng gabay ang halaga ng malinaw na obserbasyon at maayos na pagbabahagi ng kasaysayan ng sintomas sa propesyonal na pangkalusugan. Para sa caregiver, praktikal ang pagtingin sa mga pagbabago sa oras, dalas, sitwasyon at epekto ng sintomas sa kaligtasan at pang-araw-araw na gawain. Hindi nito pinapalitan ang pagsusuri ng doktor. Sa halip, tinutulungan nitong maging mas kapaki-pakinabang ang pakikipag-ugnayan sa pangkat medikal. Mahalaga rin ang maingat na pagtalakay sa gamot at reaksyon ng pasyente. Dahil ang mga taong may LBD ay maaaring magkaroon ng natatanging pagiging sensitibo sa ilang gamot na ginagamit para sa asal o pagkalito. Ang lakas ng bahaging ito ay ang paglipat mula sa pangamba tungo sa organisadong paghahanda para sa konsultasyon at pangangalaga. Ikatlo, pagharap sa pagbabagong kognitibo sa pamamagitan ng responsive dementia care, hindi inilalarawan ng A Caregiver's Guide to Lewy Body Dementia ang mga hirap sa memorya, atensyon, paghatol at pagkalito bilang mga problemang malulutas sa pagsaway o mahigpit na pangangatwiran. Sa halip, nakatuon ito sa pag-unawa sa mga maaring dahilan ng dementia-related behaviors at sa paggamit ng responsive dementia care. Ang ganitong pagtingin ay mahalaga dahil ang nakikitang pagtanggi, pagkabalisa o pag-uulit ay maaring tugon sa pagod, takot, sobrang ingay, hindi malinaw na utos, physical na discomfort o kawalan ng kakayahang ipahayag ang pangangailangan. Kapag ang caregiver ay agad nakikipagtalo sa taong litong-lito, kadalasang tumitindi lamang ang tensyon. Mas kapaki-pakinabang na suriin muna ang kapaligiran, gawing simple ang mga pagpipilian, at hatiin sa maiikling hakbang ang isang gawain, ang layunin ay hindi patunayan kung sino ang tama sa bawat usapan. Layunin nitong mapanatili ang dignidad, mabawasan ang distress, at maisagawa ang kailangang pangangalaga ng mas ligtas. Kapaki-pakinabang ang paraang ito sa mga pamilya at sa mga nursing AD dahil inililipat nito ang tanong mula sa bakit siya mahirap kausap tungo sa ano ang maaaring ipinahihiwatig, ang kanyang kilos. Hindi garantiya ang mga teknik na mawawala ang lahat ng mahirap na sitwasyon, lalo na sa progresibong sakit. Ngunit nagbibigay ang mga ito ng mas makatotohanang batayan para iwasan ang hindi kailangang alitan at labis na pag-asa sa gamot. Ika-apat, pagsasama ng motor, tulog. At perceptual na sintoma sa plano ng kaligtasan, ang isa pang malinaw na lakas ng aklat ay hindi nito inililimita ang LBD sa pagkawala ng memorya. Magkakaugnay nitong tinatalakay ang motor dysfunctions, sleep disorders, at perceptual dysfunctions. Dahil ang mga ito ay direktang nakaapekto sa kaligtasan at pagod ng buong sambahayan. Ang hirap sa paggalaw ay maaaring magpataas ng panganib ng pagkadapa at magpahirap sa paglipat mula kama patungong upuan o banyo. Ang mga suliranin sa pagtulog ay maaaring magpabago sa schedule at magdulot ng pagkapuyat sa caregiver. Samantala, ang mga guni-guni at iba pang pagbabago sa pagdama ay maaaring magdulot ng takot o hindi pagkakaunawaan kung haharapin sa paraan na parang ordinaryong maling paniniwala lamang. Ipinapakita ng pagsasamang ito na hindi sapat ang isang pangkalahatang plano para sa demensya. Kailangang iangkop ang bahay, schedule, paraan ng pakikipag-usap, at antas ng pagbabantay sa aktual na kombinasyon ng sintomas ng tao. Halimbawa, ang ligtas na paggalaw sa gabi ay may kaugnayan kapwa sa problema sa pagtulog at sa panganib na madapa. Ang mahinahong tugon sa nakikita o naririnig na hindi nakikita ng iba ay may kaugnayan sa emosyonal na kaligtasan. Sa halip na hamunin agad ang karanasan ng pasyente, inuuna ng ganitong pag-aalaga ang pagtiyak na siya ay ligtas at hindi labis na natatakot. Dahil dito, nagiging mas buo ang pagtingin ng caregiver sa mga pangyayari sa araw-araw. Panghuli, pamamahala sa stress at paggamit ng alternatibong suporta ng may makatotohanang pagtingin. Kinikilala rin ng aklat na ang pag-aalaga sa taong may LBD ay hindi lamang usapin ng mga sintomas ng pasyente. Isa rin itong matagalang gawain na maaaring magdulot ng pagod, lungkot, pagkabahala at pakiramdam ng pag-iisa sa caregiver. Ang pagbibigay nito ng hiwalay na pansin sa pamamahala ng stress at mga alternatibong therapy ay mahalaga dahil ang kakayahan ng caregiver ay bahagi ng kalidad at pagpapatuloy ng pangangalaga. Gayunman, hindi dapat unawain ang alternatibong suporta bilang kapalit ng wastong medikal na pagsusuri o paggamot. Mas makatwirang tingnan ito bilang mga paraang maaring makatulong sa ginhawa, rutina, pagpapakalma at pakikibahagi batay sa kalagayan at kagustuhan ng pasyente. Ang praktikal na pakinabang ng bahaging ito ay ang pagbibigay pahintulot sa caregiver na kilalanin ang sariling limitasyon, ang pahinga, tulong mula sa pamilya o komunidad, at malinaw na paghahati ng tungkulin ay hindi pag-abandona sa mahal sa buhay. Mga hakbang ang mga ito upang maiwasan ang pagkaubos na maaaring humantong sa hindi ligtas o mapusok na pagtugon. Kapansin-pansin din na ang mga personal na halimbawa, kwento at CP na kasama sa gabay ay nagbibigay ng pantulong na konteksto sa impormasyong klinikal. Hindi nito ginagawang pareho ang karanasan ng lahat ng pamilya, ngunit ipinapaalala nitong may dimensyong emosyonal at relasyonal ang bawat desisyong pang-alaga. Sa progresibong sakit, ang makatotohanang layunin ay hindi perpektong kontrol, kundi mas mahinahon at napapanatiling pag-aalaga bilang pagtatapos. Ang aklat na ito ay pinakaangkop para sa asawa, anak, kamag-anak, kaibigan, nursing aide, nurse, at iba pang taong may aktual na papel sa araw-araw na pag-aalaga ng taong may Lewy body dementia. Maikinabang din ang mga pamilyang nagsisimula pa lamang maghanap ng malinaw na paliwanag matapos makatanggap ng diagnosis. O yaong nakararanas ng pagkalito dahil ang sintomas ay tila may halong Alzheimer's disease, Parkinson's disease, problema sa pagtulog, at mga guni-guni. Ang pangunahing praktikal na halaga nito ay ang pag-ugnay ng kaalaman tungkol sa sakit sa mga desisyong kailangang gawin sa bahay at sa konsultasyon. Tinutulungan itong makilala ang mga sintomas, maghanda ng mas kumpletong impormasyon para sa espesyalista, at tumugon sa mahihirap na asal ng hindi agad isinasantabi ang damdamin at pangangailangan ng pasyente. Mahalaga ring paalala nito na ang kaligtasan, kapaligiran, komunikasyon, at kalagayan ng caregiver ay magkakaugnay. Naiba ang gabay na ito sa mas pangkalahatang aklat tungkol sa demensya dahil partikular nitong tinututukan ang natatanging kombinasyon ng kognitibo, motor, tulog, at perceptual na sintomas ng LBD. Hindi rin ito purong teknikal na sanggunian. Ang profesional na pananaw ni Helen Whitworth at ang karanasang pangtagapagtaguyod ni James Whitworth ay nagbibigay rito ng balancing tono. Practical ngunit may pagkilala sa bigat ng karanasan ng pamilya, hindi nito maalis ang hirap ng progresibong sakit at hindi dapat palitan ng aklat ang payo ng klinisyon, ngunit bilang panimulang sanggunian at gabay sa pang-araw-araw na pag-aalaga. Malinaw nitong inilalagay ang LBD sa konteksto ng tunay na pangangailangan ng mga care partner at kanilang mahal sa buhay. Kung gusto mong sumuporta, Helen Buell Whitworth MSBSN, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.